fordi du har al magt i himlen og på jorden, og du har overdraget den til din søn. For at din vilje og din plan, den kan ske til den rigtige tid og på den rigtige måde. Vi beder dig om, at du nu vil hjælpe os til at forstå og tage imod det, som du vil, at den enkelte af os skal have med hjem i dag. Amen. Se, det her emne magt, det er sådan et af de der ord, der sådan har suset rundt et eller andet sted i krikkelkrogene af mit sind i en periode, og så skriver jeg en linje her og en note der, og så står der lidt på min telefon, og så på et eller andet tidspunkt, så finder jeg hele bunken frem, så sætter mig ned, og så bliver det måske til noget, som andre gider høre på. Det er det, I bliver udsat for i dag. Men det er jo ikke første gang, jeg har lavet eksperimenter med jer her. Har I nogensinde tænkt på, at magt er noget, som hele vores liv er spundet ind i? Og hvad er det i hele taget for noget? Magt er, at ja, det er måske at besidde noget, men det er faktisk også at handle og at forholde sig til den verden, som vi er en del af, gennem relationer og strukturer og sprog. Og magt er noget, man kan give til nogen. Nu skal vi jo snart til folketingsvalg, så giver vi magten til nogen. Man kan også tage magten, sådan som man kan se i visse andre lande måske. Og magt kan bruges, og det kan misbruges. Magt kan ødelægge. Magt kan, ja, det kan bruges til at ødelægge, det kan bruges til at bygge op. Og magt, det er jo i virkeligheden at bestemme over mennesker, eller fænomener, eller forhold. Sådan som man for eksempel gør i Folketinget, men sådan som forældre også gør hjemme i en familie. Magt det bliver brugt til at påvirke, til at regulere adfærd. Vi bruger det til valg, vi bruger det nogle gange til, når vi tænker. Magt kan udøves gennem ord, gennem lovgivning, gennem vold, og det kan være både fysisk og psykisk vold. Der er mange måder at udøve det på. Magt er også et udtryk for vilje, og det bliver brugt på godt og på ondt. Og nogle gange så er lederskab jo faktisk også at gå imod dem, som man leder, fordi det er ikke altid af dem, der bliver ledt. De ved, hvad der er bedst for dem selv. Og det er ikke altid særlig nemt at gå den vej. Nogle gange så har magtudøvelse omkostninger. Magt har jo at gøre med noget af det, som du også var inde på lige til din intro, Søren. Det er noget med at herske. Det er noget med at udøve autoritet. Og det er sådan et ord, som vi måske er lidt tøvende med at tage i vores mund. Eller i det hele taget med at udøve. Og det hænger også sammen med, at vi bor i jantelovsland her i Danmark. Men vi bruger alle sammen på hver eneste dag, bruger vi vores personlige magt til at søge dominans, til at søge anerkendelse og mange andre ting. Vi ønsker, og vi taler, og vi vælger, og vi handler for at få vores vilje. Og hvis I er ked af det, så skal I egentlig ikke være ked af det, fordi hvis ikke vi gjorde det, så ville alle bare sidde og hænge på en stol hele tiden. Og så ville der egentlig ikke ske ret meget. Men nogle gange, så bliver det også på bekostning af andre. Og andre gange, så bliver det til noget godt, som bærer frugt for andre. Og hver især har vi jo fået betroet noget, som vi har magt over. Og det er faktisk både vores ret og vores pligt at udøve den magt med det, som vi har fået betroet. Vi har fået evner, tid og midler, for eksempel. Vores opgave er at bruge den magt, vi har fået, til at øve ret og retfærdighed, sådan som det blev talt til Abrahams sønner. Det er sådan en tråd, der går gennem hele Bibelen. At Guds folk har til opgave at øve ret og retfærdighed med det, de har fået betroet hver især. Magt kommer til udtryk i ideologier og ismer og religioner, og det påvirker og styrer kulturer og tankemønstre og folkeslag. Altså, hvis vi nu skulle prøve at sætte os ind i, hvordan en nordkoreaner tænker, det er næsten komplet umuligt for os, dels fordi vi ikke ved ret meget om, hvad de tænker, og vi har kun nogle vage idéer om, hvad der foregår dernede. Men de er underlagt en magt og en kultur og nogle tankemønstre, som er komplet anderledes end vores. Og det gælder jo øvrigt, de mennesker, vi er uenige med, de tænker bare anderledes end os. Forskellige meninger er nemlig udtryk for magt. Nu skal vi til folketingsvalg, og det er måske ikke så udtalt i Danmark, som det for eksempel er i USA, hvor demokrater og republikanere, det er jo virkelig næsten borgerkrig efterhånden. Og nogle gange så kan det være sådan, at hvis ikke man mener det rigtige i gåseøjne, så kan man faktisk få problemer. Man kan blive undertrykt, og man kan i værste fald blive forfulgt og dræbt. Det er jo også det, der gælder kristne martyrer. Det er det, der sker, fordi de mener noget andet end dem, der har magten i det land, hvor de bor. Men se, magt er også på spil i noget så almindeligt og jordnært, selvom man måske har mistet jordforbindelsen, som forelskelser. Fordi den udkårne, som man nu er blevet forelsket i, får faktisk nogle gange ubevidst, og andre gange måske bevidst, magt over den forelskede. Fordi den forelskede vil jo gøre nærmest hvad som helst for at få opmærksomhed fra den udkårne eller den atroede. Og mens man så forsøger at gøre sig til over for den, man nu er blevet forelsket i, hvad gør man så? Jo, man prøver jo sådan set på at få sin vilje med at få den atroede i sin magt. Så er der også det fænomen, at det, som vi giver magt, det er det, der styrer os. Og det er ofte på vores tankeniveau, at det foregår. Og rigtig meget af det er ubevidst. Det gælder vores tanker, det gælder vores verdensbillede, det gælder vores gudsbillede, det gælder vores selvbillede, og det gælder vores relationer. Men det gælder også bekymringer. Bekymringer kan tage magten over os. Ligesom et selvbillede kan tage magten over os og måske gøre noget negativt ved os. Og når Gud han så siger, jeg ved ikke hvor mange gange i sit ord, vær ikke bekymret, så er det jo faktisk et udtryk for, at bekymring, det skal ikke have magten over dig. Så når Gud han siger, vær ikke bekymret eller frygt ikke, så siger han, det skal ikke have magt over dig. Og Paulus han uddyber det jo i virkeligheden ved at fortælle os, at vi skal lade det hele komme frem for Gud i bøn. Alle bekymringer. Hvorfor det? Jo, fordi han har omsorg for os, og han har styr på det hele. Og hvad er resultatet, ifølge Paulus? Jo, når du overlader det, der kan tage magt over dig, til Gud, så skal Guds fred bevare dine tanker og dit hjerte i Kristus. Så frygter og bekymringer, det er også magtfaktorer. Men det er også noget, som Guds ord taler direkte ind i. Og magt er også på færde i alle vores relationer. Det er på færre i rigtig mange aftaler. Nu kan I bare se, hvordan der bliver forhandlet alle mulige steder om ting og sager. Handelsaftaler og fredsaftaler og jeg ved ikke hvad. Det foregår i organisationer, det foregår på arbejdspladser, det foregår i skoler, det foregår i menigheder, det foregår i kommuner og regeringer og samfund og i universet. Skal jeg tænde for noget? Nej, det skal lige... Hallo. Sådan. Universet består og opfører sig, som det skal, på grund af Guds magt. Og jordkloden, som vi beboer, er det eneste sted i universet, hvor herredømmet midlertidigt tilhører djævlen. Det er desværre det faktum, vi fødes ind i, at det er ham, der har magten over menneskets hjerte fra fødslen. Her på kloden er al skabningen underlagt tomheden, for at citere Paulus, og vi sukker og vonder os sammen. Det gælder også os, der kender Kristus og har ånden, som Paulus siger. Hvorfor? Jo, fordi vi venter på forløsningen af vores legemer. Vi længes efter at blive det, som vi oprindeligt blev skabt til. Vi længes efter, at den syvende engel blæser i sin basun. Åbenbaring kapitel 11. Fordi det er nemlig signalet om, at så vil høje røster i himlen sige noget bestemt, når den syvende basun den lyder. Så siger de, verdensherredømmet, og det er jo, altså, dem der har herredømmet i magten, har magten, eller herredømmet i verden har magten. Verdensherredømmet er nu vor herres og hans salvedes. Og han skal være konge i evighedernes evigheder. Og det her, det er jo de helt store linjer i Guds genoprettelsesplan. Og vi er ikke der endnu, men vi er på vej, fordi Kristus han er opstået. Men der er også noget, som er lidt mere tæt på os måske. Her i Jordhøjde, der foregår jo en hel masse i familierne. For eksempel så er der rigtig mange familier, hvor børn, faktisk alle familier, børn forsøger at få magten. De forsøger at få lov at bestemme. Og ofte så bliver det faktisk til skade for dem selv, hvis ikke forældrene formår at holde fast i noget så jordnært som spisetider og sengetider og aktiviteter og skærmbrug og pligter og lektier osv. Så hvem har magten i en familie? Det får konsekvenser. Det foregår i ægteskaber, det foregår i venskaber. Der er altid en eller anden form for magt i spil. Det foregår selvfølgelig også i fjendskaber. Der får det så nogle helt andre konsekvenser. Selvom der er sikkert også nogle ægteskaber, hvor det næsten virker som et fjendskab. Men gode relationer, de finder en vej sammen og prøver at få det til at fungere. Men der kan også være mennesker i vores nærhed, som mere eller mindre ubevidst, gennem deres karisma eller deres humør, bestemmer dagsordenen for, hvad vi kan og hvad vi ikke kan. Helt ned i familien. Og vi kan alle sammen have en dårlig dag. Og det kan måske få rigtig, rigtig store konsekvenser, hvis det er nogen af stormagtslederne, der har en dårlig dag. Men det er en helt anden sag. De verdens ledere, de får jo magt, eller også så tager de magt. Og så er der noget, der bliver til diktatur, det er det, som vi ikke har transparens i. Og noget bliver til noget, der minder om demokrati. Men det er sådan, at landegrænser og riger, de ændres og forsvinder, fordi Gud har fastsat bestemte tider og grænser for, hvor de skal bo. Hvorfor? Jo, for at de skulle søge Gud, om de kunne famle sig frem og finde ham. Det er bare for at sige, at nu kan det godt være, at vi skal til folketingsvalg. Og at vi bor i et land, hvis grænser blev trukket i 1920 efter Første Verdenskrig. Men sådan har det jo ikke altid været. Hvis I får, man kan få sådan en animation af, hvordan grænserne har flyttet sig i Europa i 500 år. Det er helt vildt, kan jeg godt sige. Fuldstændig vildt. Så uanset hvem der sidder som herskere og har magt over landene, så gælder det, at enhver skal underordne sig de højere magter. For der findes ingen magt, som ikke kommer fra Gud, og de magter, der findes, er indsat af Gud. Det kan godt være, at det er os, der tror, at vi bestemmer, når vi skal til folketingsvalg. Men bag det hele, der styrer Gud med sin almagt på uforklarlig vis for os. Det er sådan, at han ændrer tider og stunder. Han afsætter konger og indsætter konger. Og så kan vi jo godt undre os over nogle af dem, som har været i historien. Hvorfor i alverden indsætter han dem? Det skal jeg ikke kunne redegøre for. Men jeg er helt sikker på, at det alle sammen samvirker til, at hans plan kan gå i opfyldelse. Så er der nogle lande, har enorme hære og masser af militært isenkram. Og USA's præsident er efter sigende aldrig mere end 25 meter fra den såkaldte fodbold. Det er den der lille taske, som man kan åbne, og så kan han trykke på knapperne til atomprogrammet, og så sige, værsgo, skyd. Jeg tror, hvad hedder han, Putin og ham der i Kina, de har nok også en fodbold. Men se, den magt, de har, den er destruktiv. Den militære magt, den er destruktiv. Den kan ødelægge, og den magt, den blegner i forhold til Guds magt. Guddommelig magt, den kan også destruere. Og det er der også eksempler på, at den har gjort. Men den kan også konstruere og opbygge på et niveau, som ingen mennesker formår. Den kan sætte fri, den kan skabe fred i menneskers hjerter, den kan skænke glæde, og den kan gøre retfærdig. Den kan helbrede og frelse og genoprette, den kan skabe liv, den kan tilgive, den kan forløse en forkrøblet sjæl og forvandle den forkrøblede sjæl til at være en afglans af Gud selv. Og den sjæl kan gå rundt i mørket og lyse op. Der er ingen konger og præsidenter, der kan sætte blæde på niller. For nu at citere en kendt salme. Se, magt det er også overalt i Bibelen fra første til sidste side. På side 1, hvad sker der der? Jo, der sætter Gud, Adam og Eva til at herske. Han giver dem magt. Herske over skabningen og underlægge sig jorden. Og de fik et ansvar. Der var et formål med, at de skulle herske. Det var, at de skulle opfylde jorden. Med hvad? De skulle opfylde jorden med afkom. De skulle opfylde jorden med afkom, som ligner Gud. For det var det, de selv gjorde, da de fik beskeden. Afkom, med andre ord, som er i overensstemmelse med Guds ønsker og Guds vilje. Lysets børn, livets børn, Guds børn. Dem, som har del i Guds herlighed og spejler den. Vi ved ikke særlig meget om Satan og hvordan han kom til. Men den smule, vi ved, den antyder, at han oprindeligt var en mægtig engel, som tiltog sig noget magt, han ikke skulle have, og misbrugte den og gjorde oprør mod Gud. Og den magt, den brugte han destruktivt. Og han brugte den til at få magt over mennesker. I stedet for, at det var Gud, der havde magten, så tiltog Satan sig magten ved at få Eva og Adam til at spise frugten på kundskabets træ. Og resultatet af det, det var jo to ting. Synden kom ind i verden, og døden kom ind i verden. Og jeg tror ikke nødvendigvis, der er tale om fysisk død i det her tilfælde. Det er nok mere den åndelige død, der er i fokus i virkeligheden. Men det betyder jo, at vi alle er født som åndeligt døde. Vi er alle født som mørkets børn. I udgangspunktet har vi, for at citere Jesus, alle djævlen som far. Og sådan forbliver det indtil den dag, vi tager imod Kristus. Og for Gud som far. Og hvorfor er det godt at have ham som far? Jo, det er fordi, det er ham, der har al magt. Og den kom til udtryk gennem Kristi liv, gennem helbredelser, under- og dødopvækkelser, og ikke mindst hans opstandelse. Men der er også noget særligt i forhold til den magt, som Kristus han kom og udøvede og viste. Og det var nemlig afmagten. Afmagten. Egentlig en modsætning til magt, som vi forstår det. Han gav fuldstændig afkald på sig selv. Det gjorde han allerede, da han lod sig føde på jorden, i stedet for at blive i den tilstand, han var. Men han gav endnu mere afkald. Han gav afkald på sit liv. Han gav afkald på sin egen vilje. Og netop ved at give det afkald og gå ind i afmagten, der vender Guds genoprettelsesplan for alvor. Ved udøvelse af afmagt. Hvorfor det? Jo, det sker jo, fordi det rent faktisk er Guds vilje, at han ville ofre sin søn, for at vi kunne få fællesskab med ham igen. Jesus han sagde jo til Pilatus, du havde ikke nogen som helst magt over mig, hvis ikke den var givet dig ovenfra. Han vidste det, Jesus. Forhistorien er jo også der, at Peter han forsøger at hindre, at Jesus han bliver taget til fange, og han trækker sit sværd og hugger øret af Malkus. Men Jesus han siger til ham, stik dit sværd i skeden. Og så kommer begrundelsen. Tror du ikke, Peter, at jeg kan bede min far om på stedet at give mig mere end 12 legioner engle til hjælp? Men hvordan skulle skrifterne, der siger, at sådan skal det ske, så blive opfyldt? Så han havde magten til at få 12 legioner engle og meget mere, hvis han ville. Men han slap den. For vores skyld. Han gjorde det for, at vi skulle blive friet ud, som vi sang lige før, ud af mørket. Paulus har den her formulering, at vi blev friet ud af mørkets magt. Og hvad? Og ført ind i hans elskede søns rige. Det er der, vi er nu, os der tror. Og det er grunden til, at Jesus han har fået al magt i himlen og på jorden. Men hvorfor fik han egentlig den magt? Hvorfor fik Jesus magten? Jeg tror, det hænger sammen med, det hænger sammen med, at han rent faktisk var i stand til at bruge den efter Guds vilje. Det samme kan vi jo sige om Josef fra det gamle testamente. Han gik virkelig på livets bund, men han fulgte Guds vilje. Og det endte faktisk med, at han fik magten over datidens stormagt. Fordi han kunne bestyre den med ret og retfærdighed. Det er det samme, der er på spil, da Josva, han bliver arvtager efter Moses. Gud, han gav ham magten, fordi han så, han var i stand til at forvalte den. Men der er også noget, der har magt over os. Og du har magt over noget, som nævnt. Der er helt sikkert et eller andet, som ikke er helt godt, der har i hvert fald noget magt over dig. Noget usundt. Hvis nu du er på sociale medier, så det, der kommer i dit feed, det vil give dig et fingerpeg om, hvad du måske har en usund afhængighed af. Eller optagethed af. Og det, der... Det, der har magt over dig, det er sådan, at det ofte er med til at afgøre, hvad du vælger og hvordan du handler. Ofte så er det noget, du begærer. Penge, anerkendelse, magt, karriere, det modsatte køn, den rigtige bil, de rigtige venner. Anerkendelse. Alt muligt. Dit udseende. Men det kan også være noget, du frygter. Krig. Fattigdom. Hvis man frygter fattigdom, så er man måske meget optaget af penge. Bare for lige at sige, hvad det så handler om. Det kan også være mennesker. Menneskefrygt. Der kan styre, hvad vi vælger. Ensomhed. Savn. Had. Hævnlyst. Der er rigtig mange ting, der kan sende en magtfaktor ind i vores tankeliv, i vores følelsesliv, i vores ageren og handlen. Vær ikke bekymret for noget. Frygt ikke. Prøv at tænke på, hvem der har magten. Hvem er det, der har magten? Og hvem er det, der har sagt, at verdensherredømmet, det kommer tilbage fuldstændigt på hans hænder? Eller som Jesus han sagde dengang, han lå ude i båden og sov, og der var storm, og de var bange for, at de gik under. Og de vækkede ham, og så stillede han stormen. Og så stiller han det der provokerende spørgsmål. Hvorfor var I bange? Ved I ikke, at I er her fuldstændig lige så længe, som Gud har bestemt, I skal være her? I de omstændigheder, som Gud har bestemt, I skal have. Frygt ikke. Gud har magten. Og det, du har fået betroet at have magt over, det beder han dig om at lægge ind under hans vilje, så du søger ham for at øve ret og retfærdighed. Og så er det jo sådan, at når man tror på Jesu navn, så får man magt til at blive hans barn, som Johannes han udtrykker det. Og dermed vender vi tilbage til lysets rige og livets rige og får den nye vilje, som vil det, som er Gud velbehageligt. Vi får ånden som vejleder og som kraftgenerator. Og så skal vi herske over det, som vi har fået betroet. Men der er også noget, vi ikke skal lade herske over os. Lad ikke synden herske over jer. Vi skylder nemlig ikke kødet at leve i lydighed mod det. Tværtimod, så skal vi jo genkalde os, at Guds ånd bor i os, når vi fristes, så vi kan sige nej til synden. Og så ved jeg godt, at Bibelen den lærer os, at vi ikke må slå ihjel. Men der er faktisk et punkt, hvor Bibelen opmuntrer os til at slå ihjel. Det kommer her. Det er endda med Helligåndens hjælp. Hvis I lever i lydighed mod kødet, skal I dø. Men hvis I ved åndens hjælp dræber legemets gerninger, skal I leve. Og leve her betyder ikke det fysiske, men leve efter Guds vilje. Og hemmeligheden her, det er jo, at vi ikke forsøger at kæmpe mod synden i egen kraft, men at vi gør det i Guds kraft. Og i stedet for, at vi hele tiden fokuserer på synden, så fokuser på at tale med Gud om, hvordan du finder ind i hans vilje med dig og dit liv. Fordi hvis du hele tiden fokuserer på synden og prøver på at lade være med at gøre den, så bliver det sådan en udefra ting, hvor du forsøger på at forvandle dig udefra ind. Men det skal faktisk være den modsatte bevægelse, at Gud han forvandler dig indefra og ud. Sådan så hans nye hjerte, så er i dig. Det er det, der styrer dit liv. Når der så er noget, vi ikke skal lade herske over os, lad få magt. Er der så noget andet, som skal have magt? Ja, det er der faktisk. Nemlig retfærdighed. Nu er vi befriet fra synden, og så er vi blevet trælle for retfærdigheden. For ligesom vi før lod vores lemmer trælle for urenhed og lovløsheden, så vi bliver lovløse, så skal vi nu lade dem trælle for retfærdigheden, så vi bliver helliget. Lad retfærdigheden få magt over dig. Og det handler om, at Gud han har inviteret os til at samarbejde på hans plan. Vi får lov at være med det, som han har betroet os. Og klokken den går jo, kan jeg se. Jeg må hellere få holdt nu. Så samarbejd med Gud om at blive til den, som han havde tænkt, du skulle være. Lyt. Læs. Vær en del af det kristne fællesskab. Tal med dine brødre og søstre. Ingen af os har fået den fulde åbenbaring af alting. Men sammen har Guds menighed på jord mulighed for at famle sig frem i al vores ufuldkommenhed. Så er der én ting, som er ekstremt vigtigt i forhold til at udøve den magt, som vi har fået betroet hver især. Og det er det, som beskrives som et hjørne af åndens frugt, nemlig selvbeherskelse. Selvbeherskelse. Det er, at du har magten over dit selv, i stedet for, at du lader dine følelser og dine tanker køre dig alle mulige steder hen. Tag dem til fange under Kristus. Tag dem med ind i lønkammeret og del dem med ham. Lad os bede. Far, vi takker dig for, at du er ikke alene på vores side, men også for, at ingen magt kan skille os fra dig. Vil du ved din ånd virke i os, at vi må blive holdt fast i troen og vokse i den, i kærlighed til dig og til hinanden og til det, som er din vilje, så din vilje kan ske på jorden, og vi må være lys i mørket. Amen.